Uanset om du har en amerikansk drøm, eller bare gerne vil vide lidt mere om, hvordan det egentlig er at bo og leve i USA, så kan du nu blive lidt klogere på, hvordan et liv som dansker på den anden side af den forjættede andedam egentlig ser ud i virkeligheden. Velkommen til vores amerikanske eventyr. Hej Ditte, velkommen tilbage.
Hej Stine, godt at se dig.
Det er også dejligt at se dig. Hvad er der sket i dit liv siden sidst?
Jamen nu er der jo ikke engang så lang tid siden sidst. Mit liv er sådan rimelig stille og roligt lige nu. Vi startede op her efter jul med hverdagslivet igen, synes jeg, helt vildt meget. Og så har jeg en lille rundt fødselsdag lige om lidt, som jeg så lige skal forholde mig til.
Er det 30, du fylder?
Nå. Ja, 30, undskyld, jeg sagde forkert, ikke? 30 selvfølgelig, ja. Lige her om lidt, men det er sådan set okay. Jeg glæder mig til livet i 40'erne, så det kan jeg godt leve med. Hvad med dig? Vi skal høre om, vi sluttede jo med at høre, at du skulle hen på den her fancy country club sidste gang, så det må vi høre noget mere om.
Jamen det er også rigtigt, jeg var inviteret til brunch af nogle af de danske kvinder, der bor herovre også, som er medlem i den her country club, som ligger i Cary, bydelen Cary. Prestonwood Country Club hed den, og det var altså et ret fancy sted. For det første var det et meget, meget stort sted, der var golfbaner, tennisbaner, volleyballbaner, alt hvad du ligesom kan tænke dig. Det var så stort, at der faktisk lå huse inde på området her, country club området. Du ved, sådan ud til golfbanen og med udsigt ud over banerne og sådan noget. Kæmpe sted. Og vi kommer så ind og bliver taget imod. Der er tusindvis af tjenere, og der er selvfølgelig gaspejs, og der er en, der står og laver omeletter, ligesom man kender det fra hotellerne. Og der er simpelthen den længste buffet, jeg nogensinde har set det her sted. Er du sindssyg, mand? Og det er rigtig sydstatsmad, ikke? Altså man kunne få alt det gode fra frityrebrønden og mere til. Og så sad vi der og blev vartet op sammen med alle de andre smårige, eller meget gammelrige.
Det kan jeg godt lide, det der udtryk, smårige. Ja. Alle de andre smårige, det var meget godt udtryk.
Ja, ej, de var sgu ikke smårige, tror jeg. Dem der, det koster noget i retning af en million danske kroner om året at være medlem der. Så det er nogle old money, der er der. Og det er sådan set bare for at være medlem, så kommer der også alle mulige andre fees til, og hvis du vil så spille golf, så betaler du også for det, og så videre, så videre. Men så sad vi der og spiste vores dejlige brunch med udsigt ud over golfbanerne, og det var ret fedt. Der var selvfølgelig stor østers og skaldyrsbuffet også, og ja, meget lækkert, mimosaer. men ja, det har måske været mit highlight siden sidst. Jeg arbejder en del lige nu, og laver lidt keramik stadigvæk også. Det bliver ikke til så meget, som det har gjort, men lidt gør det da. Så jeg synes egentlig bare, at der er gået en lille smule hamsterhjul i her, hvis jeg skal være helt
ærlig. Åh nej dog, det er jo et fyrord, det der hamsterhjul.
Ja, det er rigtigt. Og jeg kan forstå, at det regner hos dig i øjeblikket. Det er jo ikke helt normalt.
Nej, det er en stor ting, når det regner her i LA. Det er simpelthen den stående joke for alle, der bor her, der ikke er opvokset i LA. Hvor vild en panik, der spreder sig i byen, når det regner her. Det skal siges, det regner temmelig meget lige nu, så det er ikke fordi det er dryp. Men du snakkede om sidst de der advarsler. Vi får stormadvarsler på vores telefoner her i LA lige nu, fordi altså byen er bare ikke lavet til regn. Det er helt vildt. Det er, altså der står floder ned. Det er jo meget bakket her i LA. Altså bjerge bakker. Så altså det er bare floder, der løber ned ad de her gader, og det kan slet ikke komme væk, og husene, mange huse er ikke lavet til og tage så meget regn, så det er sådan ret, det er ret vildt, når det regner sådan. Det er også lidt sjovt, når man kommer fra Danmark, og alle dem, jeg møder, der kommer fra det nordlige USA, synes jo også, det er totalt skørt, altså, så det er lidt...
Ja, det kan man godt synes, ligesom når det her, hvis vi har lidt frost, så frarøder de også alle kører ud, men altså, der er en grund til det, de har aldrig lært at køre på glatbanen eksempelvis, de har ikke nogen vinterdæk, der er mange af deres dæk, som er relativt gamle og nedslidte, så de glider mere rundt. Så altså, der er jo selvfølgelig en grund til det, men man kan godt synes lidt, at det er lidt fjollet.
Præcis. Jamen, præcis. Der er selvfølgelig en grund til det. Jeg glæder mig til, solen kommer frem igen om et par dage. Det passer bedre til at læse temperament.
Men altså, nu sagde du hamsterhjul, eller det var mig, der sagde det. Du sagde, det var et fyrord, men skulle vi ikke bare lige runde det der hamsterhjul, eller i hvert fald det, som vi forbinder med hamsterhjulet, nemlig det at arbejde, fordi det kunne egentlig være ret interessant at høre din arbejdshistorie. Du kom jo hertil og havde ikke nogen arbejdstilladelse, kan jeg huske, du fortalte. Så hvad skete der egentlig derefter? Skal vi prøve at runde vores arbejdsliv lidt?
Ja, lad os snakke om arbejdslivet i dag. Ja, lad os snakke om, om vores arbejde lidt i dag, fordi det er jo altid lidt specielt, når man sådan forlader det arbejdsliv, man kommer fra, ligesom du også har gjort, Stine, et stabilt arbejde i Danmark, sådan 8-4 eller 9-5, eller hvad man nu gør i Danmark, og 6 ugers sommerferie og alt det der, og så kaster sig ud i at arbejde her i USA. For at gøre min rejse til, hvor jeg er lige nu, meget kort, så kom vi jo hertil på et visum, hvor jeg ikke havde arbejdstilladelse, som vi også har snakket om. Så i det første stykke tid, der var jeg, ja, vel det man vil kalde hjemmegående husmor. Jeg havde en lille smule freelance arbejde sådan gennem Danmark. Og da vi så fik vores green card for knap 2 år siden, der var jeg så ved at være der, hvor at selvom det er fedt at være ude af hamsterhjulet og have tid, så var jeg også ved at være lidt rastløs og trængt til ligesom at prøve at komme ud og gøre noget, der var mit, og gøre noget, der ligesom var nyt og spændende. Så jeg fik et arbejde, kan man så sige. Det var sådan lidt specielt, fordi jeg føler lidt, at det var nærmest sådan dumb luck, altså rent held, at jeg landede, hvor jeg landede. Det føles nærmest som om, min mand og jeg talte om den ene dag, nu er det nu, lad mig gå i gang med at søge arbejde. Jeg begyndte at gå lidt mere på LinkedIn, og nærmest få dage efter, jeg sådan var reelt startet med at søge jobs via LinkedIn, så får jeg en henvendelse fra en recruiter, headhunter, eller hvad kalder vi det i Danmark. Og dem er der ret mange af herovre, sådan på alle jobs. Jeg tror, det er mere normalt herovre, at det er den måde, virksomheder også finder ansatte på. Også til mindre positioner, altså ikke kun til chef-stillinger, som er det, jeg forbinder det med i Danmark i hvert fald, at blive headhunted. Ikke? Så jeg bliver kontaktet af den her recruiter, helt vildt skørt, angående et job som noget rejseskribent, fordi dengang vi rejste rundt i verden, som jeg ikke har snakket så meget om, men da vi gjorde det, der skrev jeg faktisk nogle tekster apropos gennem Stine. På det tidspunkt var hun på et rejsebureau, ikke Stine? Det var dig, der skabte mig kontakten der til en af dine kolleger. Ja, det er sjovt. Og der skrev jeg nogle småtteri-ting for dem. Og det stod jo på min LinkedIn-profil, at jeg havde gjort det. Så hun kontaktede mig via angående sådan et job. Og da vi så kommer til at tale sammen, for jeg var sådan lidt, ja, lad os da bare høre om det, og why not, altså. Så kommer vi til at tale sammen, og så siger hun, hov, jeg kan da egentlig se på dit CV, at det er jo faktisk slet ikke rejseskribent, du er meget erfaren med, det er jo faktisk at være i filmbranchen. Og faktisk har jeg 2 jobs, 2 virksomheder, der søger nogen, hvor det er relevant for dig. Og så var jeg sådan lidt, nå, okay, fint. Og så, så endte jeg med at få en samtale, og en samtale mere, og så startede jeg nærmest ugen efter på det her job. Så det gik simpelthen så stærkt.
Hvad er det for et job, du har nu?
Ja, undskyld. Jeg arbejder som filmpublicist, vil jeg kalde det. Jeg arbejder for et independent filmdistributionsselskab, som sender film ud i biografen. Og det svarer lidt til det, jeg også arbejder med i Danmark. Det her er ikke et af de store, sådan, som folk har hørt om. Disney, Warner Brothers, nogle af de store, de eksisterer jo selvfølgelig også, men det her er så et mindre amerikansk independent-selskab. Men alligevel er det jo nogle gange lidt større film, vi også sender ud, og det er jo en helt anden måde, altså det er jo en helt anden skala end at arbejde i Danmark, hvor jeg arbejder for et stort selskab og altid har store film, men fordi vi var et lille land, så skete der jo ikke det helt vilde i Danmark, og nu arbejder jeg så egentlig for et ret lille selskab, men har jo alligevel at gøre med A-list filmstjerner og sådan noget, fordi det er jo bare her, de er. Så det er lidt noget andet. Men ja, så jeg arbejder i filmbranchen igen nu, og har fået et... Ja, 8-4 kan man jo ikke sige, fordi de arbejder jo, en arbejdsdag herover er 9 timer, og altså det hedder 40 timer om ugen, og så lægger de automatisk en times frokost ind i din arbejdsdag, så det er faktisk 9 timer på kontoret ifølge kontrakten. Og det skræmmer lidt, da jeg så den kontrakt, er du sindssyg mand. Men heldigvis er jeg i et lille sted, hvor tingene er fleksible, så jeg er der ikke 9 timer hver dag. Så det er sådan lige den korte historie, hvor jeg er.
Og har du stadig 6 ugers ferie og børns ferie?
Nå ja, okay.
Og alt det der.
Ja, nej. Min kontrakt giver mig 2 ugers ferie, plus de 5 feriefridage, som vi jo, ja, eller hvad vi nu kalder det, 5 personlige dage, tror jeg, de hedder officielt. Så 3 ugers ferie har jeg officielt. Ja. Oven i det kan jeg også fortælle, jeg har også 3 hele dage om året, jeg må være syg. Besalt. Så det er jo også lidt specielt. Så alt det her, der jeg så, der jeg tænkte bare, hold da op, ikke? Man skal virkelig lige trække vejret dybt og sige, okay, det er andre vilkår. Men det er standardvilkår, det jeg har. Det har heldigvis vist sig for mig, at jeg er landet et sted, hvor alting er meget, meget fleksibelt. Tror jeg, især i forhold til, hvis du kommer ind i nogle af de større virksomheder, hvor det jo er mere rigid, fordi der er så mange mennesker.
Hvad gør I så, når jeres børn har ferie, når I ikke har mere ferie selv at give af? Fordi børnene hos os i hvert fald, de kan gå i 2 slags skoler, enten de her year-round skoler, hvor de er on-off i skole helt året igennem, eller en skolekalender, der ligner mere den danske, hvor man har nogle ferier i løbet af året. Og min dreng, han har, hvad der svarer til 3 måneders sommerferie.
Hold da op, 3 måneder? Jeg synes, det er vildt. Vi har 2 måneders sommerferie her.
Det er rigtig, rigtig.
Som jo, altså, eller faktisk, ja, lige knap 9 uger har vi. Jamen altså, det der jo er helt standard herovre, hos os i hvert fald, det er jo, at fordi børnene har så lang en sommerferie, så er der de her camps, og dem er der i, jamen, der er så mange, at det er helt latterligt, hvad du kan. Altså, du kan få alle temacamp, men der er også nogle sådan lidt mere standard, ligesom et fritidshjems camps. Og når jeg nu siger camps, så er det day camps, altså så er det egentlig bare det samme som at være afsted i fritidshjem, eller hvad man nu skal kalde det, klub, en dag, en hel dag.
Så det, sommerskole.
Ja, sommerskole, et eller andet, ikke? Altså ligesom jeg gik på fodboldskole, kan jeg huske, dengang jeg var barn og sådan noget, ikke? Altså det er jo lidt det samme, det kan vi også, vælge en der er fodboldtema. Det er det, børnene gør herovre. De tager i camps ret meget af sommerferien jo, fordi, altså med mindre der er en forælder, der er hjemmegående, ikke? Der hvor forældrene arbejder, gør de det.
Jo.
Og det er altså vildt. Det er sådan, det starter nu her i februar med, at man skal begynde at tilmelde dem til de camps, man gerne vil have, hvis man vil have pladser på dem man vil have. Jeg har allerede fået beskeder fra nogle af mine datters veninders forældre, sådan, hvad så gør I det der igen? Og sådan, jeg ved ikke engang, hvad vi skal til sommer. Jeg aner ikke noget overhovedet. Men altså, vi har simpelthen gjort det, at der er de her camps, som hører ind under, ja, lad os bare kalde det ind under kommunen, det der vil svare til at høre ind under kommunen i Danmark. Og de er billigere end de her, alle de her specialcamps, man kan vælge. Og vi gør tit det, vi simpelthen tilmelder dem til den her camp. Fordi det er også et sted, jeg har jo 2 børn, altså hvor de kan være det samme sted. Fordi det er jo så det næste. Altså hvis jeg skal køre 1 barn til en fodboldcamp, 1 sted i LA, og et andet barn til en gymnastikcamp, som det kunne være i mit tilfælde, jamen, så kan jeg jo bruge en time på at bare køre dem, fordi det er jo ikke det samme sted, og LA er rimelig stor og sådan noget. Så det kan faktisk heller ikke rigtig lade sig gøre for mig, hvis det for eksempel ender med, at min mand ikke er her, så jeg skal kunne gøre det alene, ikke? Så jo, det er, altså logistisk kræver sommerferien noget mere her, end den gør i Danmark, hvor man egentlig bare kan vælge at sige, så går du i fritidshjem i en uge, eller hvad det nu er, ikke?
Jo, og vi har jo heller ikke nogen bedsteforældre, vi lige kan sende dem på ferie.
Nej. Nej, min datter, hun har allerede sagt, hun gerne flyver til Danmark alene her til sommer, når hun er 11, men jeg tror ikke lige, vi er klar på det endnu, men nu må vi se.
Nej.
Ja. Men så det kræver, altså der er camps i alle ferier her, også til vinter, også til påske, altså hver gang der er sådan 2 til 3 dages ferie på skolerne, så er der mange steder, hvor du kan komme på en eller anden form for 3 dages camp eller et eller andet, fordi de ved, der er så mange forældre, der arbejder. Jeg kan så tilføje, at det, jeg faktisk synes, der er det værste i forhold til at ferie, fordi nu igen, jeg er et sted, hvor tingene er fleksible. Jeg arbejder hjemme fra mindst 2 dage om ugen. Og det er simpelthen i min kontrakt, at jeg har 2 hjemmearbejdsdage. Okay. Så det gør jo, at jeg kan få vores hverdag apropos til at fungere. Så mine børn ikke skal være et eller andet sted til klokken 5-6 stykker hver dag, hvilket jeg ikke ville have lyst til, de skulle. Men det betyder faktisk også, at jeg har været så heldig, at for eksempel i sommer var vi i Danmark i 2 uger, og den ene ugerne arbejdede. Og så får jeg simpelthen lov til at arbejde hjemmefra fra Danmark. Det er selvfølgelig mit problem i forhold til tidsforskellen. Altså det må jeg jo, så sidder jeg om aftenen i Danmark og arbejder indtil midnat, eller 1 stykke måske, og så går jeg lidt tidligere hjem end de andre. Men altså, det tror jeg er ret privilegeret, at jeg kan det. Altså... Og det giver jo noget fleksibilitet.
Det er også mit indtryk, at der er rigtig mange af de her remote jobs herovre. Jeg ved ikke, om det er kommet efter corona? Eller
jamen, så meget efter covid. Ja. Jeg tror virkelig, arbejdsvilkårene i det hele taget er blevet så meget bedre efter covid herovre. Altså, jeg tror virkelig, det har gjort noget godt for det amerikanske arbejdsmarked. I forhold til familiefleksibilitet i hvert fald. Altså, når du har familie, at de ligesom har forstået, okay, det er altså svært at få det til at hænge sammen. I hvert fald her hos os, jeg ved ikke, altså, om det er generelt i USA, eller hvad det er. Men altså, det jeg synes, der er det værste med det her med ferie egentlig, det er faktisk ikke, at jeg har så lidt. Og det er selvfølgelig, fordi jeg har fleksibilitet, at det er okay at have så lidt ferie. Men det er faktisk mere, hvor dårligt de er til faktisk at holde fri. I hvert fald på mit arbejde. Så selvom man folk de holder fri, så er det sådan, hvorfor er du til et møde, altså online møde, selvom du er på ferie? Så der arbejder i Danmark, der er det jo sådan, okay, nu er jeg fri i 2 uger, så overtager min kollega jo mine arbejdsopgaver, så sender man sine mails videre, og så er der en, der overtager. Sådan fungerer det i hvert fald ikke her, hvor jeg arbejder. Altså der er det lidt mere, jeg er heldig, fordi vi er 2, der laver publicity. Så hvis jeg kan godt logge helt af i nogle dage i hvert fald. Men det er svært at gøre det mere end 3-4 dage. Altså så er det næsten krævet, at man lige tjekker ind, og man lige ser, om der er noget og sådan noget. Så det der med at koble fuldstændig af, det gør folk simpelthen ikke herovre på samme måde. Og det har jeg snakket med mange amerikanere om, at det er de virkelig dårlige til. Altså. Og det er alligevel lidt trist.
Er det noget, din chef også forventer, eller er det bare, ligger det i kulturen?
Det ligger i kulturen, synes jeg. Altså, jeg tror faktisk, jeg har faktisk nogle ret gode, altså de øverste chefer hos mig er egentlig ret gode og ret sådan forstående, og sådan, de få gange, jeg er kommet ind til dem og sagt, jeg vil gerne have lov at tage til Danmark, eller et eller andet, der siger de, jamen selvfølgelig, det finder ud. Altså du ved, de er sådan ret, altså de er ret afslappet omkring det. Men det føles bare, som om det ligger lidt i kulturen. Lige så meget fra mine kolleger, faktisk ikke cheferne, lige så meget bare fra de kolleger, der er, som sådan skal have svar fra mig, eller et eller andet.
Ja.
Så det er sådan, det er en dårlig arbejdskultur på den måde. De er virkelig ikke særlig gode til det.
Hvordan fungerer det, hvis et af dine børn bliver syge?
Jamen, der er jo så privilegeret, at jeg arbejder, så arbejder jeg bare hjemmefra. De vil gerne have, at man ikke kommer og smitter hinanden. Altså, så snart man siger, at jeg er lidt forkølet, så vil de hellere have, at du bliver hjemme.
Og det er jo også, hvordan det burde være.
Ja, men helt sikkert. Altså, især når man har et job som mit, eller dit, eller hvad det nu er, hvor man godt kan arbejde hjemme. Altså, så helt klart. Så der er jeg meget privilegeret. Et, jeg har ikke små børn mere. Altså, min datter, så ser hun 3 film på en dag, og så kan jeg jo sagtens arbejde, ikke? Altså, mens hun ligger der, eller omvendt, eller iPad, eller hvad det nu er, ikke? Så det er jo ikke svært at have syge børn mere, på samme måde, som det var, da man havde små. Men det må være svært, når man har små børn. Altså, det 7-9-13, det har vi jo ikke prøvet, mens jeg har arbejdet. Ej, jeg tror, jeg er meget heldig. Jeg tror, jeg er meget, meget heldig. Jeg kan jo også gå med til, altså fordi jeg kan arbejde hjemme, så kan jeg også tage på skolen og se en eller anden forestilling kl. 10 om formiddagen, eller tage til en skolehjemssamtale. Eller sådan
noget. Nå, det lyder da ikke helt skidt.
Nej, det lyder faktisk ikke så skidt. Men det der med ferie, det er virkelig sjovt, for det er bare noget, folk de reagerer på. Altså, det er så stor en del af den danske arbejdskultur, at man har så meget frihed. Og også barns sygdom og sygdom selv, og sådan noget, det synes de er sådan helt... Det er bare, den del af det er bare så stor en kontrast fra det danske arbejdsmarked. Ja. Ikke?
Altså mine amerikanske venner herovre, de gør nogle gange lidt grin af det, fordi de synes, det er sådan, altså det er sådan overflod af frihed. Ja. Og, altså de synes faktisk, det er lidt fjollet. Ja. At hvad skal vi med al den ferie? Og hvad skal det til for? Ja. De synes, det er sådan et, Danmark kan være lidt sådan et drømmeland nogle gange. Ja. Altså på den fjollede måde.
Jo, helt sikkert. Det jeg synes, jeg har fået taget meget i perspektiv efter... Altså, jeg er rejst ud fra Danmark. Det er faktisk det her med, hvor privilegeret vi er i Danmark. Og også lidt, hvor privilegeret mange føler sig. Ja. Altså, hvor hurtigt folk bliver sådan sure, når de ikke får det, de er vant til i Danmark. Altså, og så det har været meget sundt for mig lige at sådan... Fordi en ting er ferie. Det synes jeg egentlig er ærgerligt, at man ikke har mere af herovre, at man ikke er bedre til at overtage fra hinanden. Men alle de andre privilegier i Danmark, altså alle dem, jeg kender i det offentlige, der har omsorgsdage, og jeg ved ikke, hvad de ikke har af ting, hvor man bare tænker...
Hvorfor ikke at tale om barsel?
Ja, okay. Det er så også en helt anden, det kan vi jo så også, men altså barsel er jo selvfølgelig... Der vil jeg så hælde mere mod Danmark, trods alt. Altså det er virkelig skidt, hvor lidt barsel de har herovre. Men det behøver vi ikke gå ind i, for nogen, der er ikke nogen af os, der har været igennem det. Men ja, helt sikkert.
Altså, jeg har en veninde lige nu, der har født herovre, og hun har 8 ugers barsel, hvor de tre første uger er med fuld løn, og derefter så skal hun ligesom selv betale, så det eneste hun får er i virkeligheden bare retten til at holde fri.
Jamen det er det, de gør. De har ikke, jeg tror de der tre uger, det er noget hendes virksomhed så har valgt at gøre, fordi jeg tror de har ret til, det kan være det så i Californien, 12 ugers fri, men ikke betalt. Mm. Altså bare 12 ugers fri. Nej. Der er ikke nogen, der giver penge for det. Men de må godt, altså, altså det er virkelig sort og hvidt forskellen på
reglerne. Ja, ja, og de skal arbejde helt frem til.
Helt sikkert. Ja, 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 der er ikke noget der. Ja, ja. Så, ej, det er virkelig sort og hvidt.
Altså, når jeg fortæller, at vi har, eller de offentlige ansatte i Danmark i hvert fald, de har to måneder før, de skal føde, og hvad har de nærmest 10-12 måneder efter, ja. Så er de jo bare sådan, hvad snakker du om? Hvad er det for et land? Hvorfor er du overhovedet flyttet herover?
Ja, ja, jeg skal ikke have flere børn, så det er okay. Jeg kan godt leve med det. Jamen, det er rigtigt. Altså, det er virkelig, barsel, det er virkelig. Ja. Men det er jo også derfor, der er så mange, der går hjemme herovre, tror jeg stadigvæk. Altså, det er jo også en del af det.
Jo.
Men når du virkelig har en karriere, så er det lige før, det ikke kan betale sig, ikke bare gå hjemme med det barn der.
Nej, fordi vi, som vi også taler, koster os at få passet sit barn, og altså det kan for mange næsten ikke betale sig, hvis du har mere end et barn.
Nej, altså der er ikke nogen tvivl om, at arbejdsvilkårene generelt her i USA er stadig meget, 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 meget dårligere end i Danmark. Min situation er forholdsvis god,
ja.
Det, og det er jeg fuldt bevidst om, fordi jeg er et på en lille virksomhed, to et sted, hvor de heldigvis især efter covid har virkelig vendt op og ned på det her med arbejde hjemme og fleksibilitet. Så jeg er meget heldig. Altså jeg føler virkelig, at jeg har fået sådan en god, altså en god indgang til det amerikanske arbejdsmarked. Fordi det er også det, der skræmmer mig lidt, hvis jeg skulle søge videre, hvilket jeg tror, jeg skal på et eller andet tidspunkt. Det er netop, hvad for nogle vilkår går jeg så ind i. Og derfor er det meget rart at have det på den her måde, mens børnene stadig trods alt ikke er så store.
Men i øvrigt, det du sagde før med recruiter eller headhunter, eller hvad vi skal kalde dem, det er også min oplevelse herover, at det er meget mere almindeligt den dag i Danmark. Altså jeg har fået ekstremt mange henvendelser fra de her recruiter-typer og til alle mulige forskellige jobs, og der ikke nødvendigvis store chefstillinger og så videre, så det, ja, det tror jeg helt sikkert, det er en ting.
Det virker sådan, og jeg tror også, du kan tage fat i dem herovre selv, altså netop som du siger, du behøver ikke skulle ud og have en chefstilling for at kunne tage fat i en recruiter og sige, jeg er åben for at arbejde, og kan du hjælpe mig, har du nogle jobs, jeg kan søge, jeg passer til, ikke? Så helt sikkert, det tror jeg er en god måde at gøre det.
Og der er sådan en kæmpe industri omkring det, jeg var i Danmark, der sad jeg i et advisory board for en rekrutteringsvirksomhed, Og det der er i Danmark, det er jo, det er sådan lidt en lille lukket verden, den her rekrutteringsverden. Okay. Der er ikke særlig mange rekrutteringsvirksomheder i det hele taget. Og dem der er sådan relativt eksklusive, og de rekrutterer til store stillinger eller meget specialiserede stillinger. Hvorimod herover er der jo en skov af rekrutteringsvirksomheder, som rekrutterer til stort og småt. Så det er rigtigt, som du siger, at man kan sagtens bare tage fat i dem.
Det tror jeg er en god måde at starte på, som du siger, altså hvis man kommer herover og gerne vil arbejde. Jeg tror, det er en god måde at tage fat i en recruiter, helt sikkert.
Ja, fordi jeg synes, altså min oplevelse, nu kom du sådan relativt, ikke let, men du kom lidt by coincidence i det hele. Jeg synes, det er svært at finde et job herover. Og jeg tænkte, jeg har et CV, som egentlig er relativt godt i Danmark i hvert fald. Men herover, selvom jeg har arbejdet for virksomheder, vi kender godt i Danmark, Årstiderne og Nordisk Film og den slags type virksomheder, så det er jo ikke virksomheder, man kender herover. Ja. Og når man ikke har kendte store globale eller nationale virksomheder på sit CV, så er det faktisk lidt sværere at trænge igennem herover. Ja. Det er også sværere, når man den anden måde at lave CV på, end det er i Danmark. Nu har jeg selv siddet og skulle rekruttere til en masse stillinger gennem årene, og der endnu i hvert fald, det kan være AI kommer og ændrer på det, men der læste vi altså selv de fleste, langt de fleste CV'er, hvis ikke ansøgningerne, så i hvert fald CV'erne, der var menneskeøjne på det hele. Og det er der rigtig mange steder, det ikke er herover. Og det ved jeg, fordi jeg har talt med recruiter om det. Det er systemer, som kører CV'erne igennem. Det vil sige, når du laver et CV, så skal du sørge for at udarbejde det, så det bliver læst rigtigt af de her rekrutteringssystemer, som de store virksomheder, eller rigtig mange virksomheder har herovre. Det var min fejl i mange måneder, det var, at jeg havde lavet et CV, som skulle læses af mennesker. Og du ved, det var flot sat op, og alt det, man ellers normalt sætter pris på, men jeg kom ikke igennem, altså jeg fik bare blankt afslag på alt, selv på jobs, jeg tænkte, okay, altså jeg er fuldstændig selvskrevet til at komme i det mindste til en samtale. Ja, ja, ja. Fuldstændig blankt afslag, og afslagene kom så hurtigt, altså sådan noget nærmest, det var en halv time efter, jeg havde sendt min ansøgning. Så jeg kunne begynde at se et mønster i, at der var nok ikke et menneske, der sad og tog stilling til hende her. Hun er ikke god til det og det job.
Nå, det er faktisk ret interessant. Altså, jeg vidste faktisk ikke, at det var så meget. Altså, nu har jeg, men igen, jeg har jo ikke nået at søge så mange jobs.
Nej.
Men det er nok rigtigt, altså det lyder rigtigt. Det lyder amerikansk.
Det er meget amerikansk, og der er også, som vi talte om før, så er der rigtig mange stillinger, som er, som er remote, altså som foregår online flere og flere. Så du konkurrerer ikke blot mod kandidater i dit eget område, der har samme kvalifikationer som dig. Du er faktisk i konkurrence med kandidater i hele USA, og nogle gange også internationalt. Så det gør det jo også en lille smule sværere, og man kan se på LinkedIn, hvis man sidder og kigger på åbne stillinger og gerne vil søge nogle af dem, så kan man tit se, hvor mange andre ansøgere er der til de her jobs. Og det er altså også nogle andre tal end i Danmark, skulle jeg hilse at sige, for så står der måske til det her job, er der 3.457 ansøgere. Og det betyder jo også, selvfølgelig er der ikke nogen menneskerekrutteringsøjne, som sidder og kigger på alt det, der kommer ind der. Jamen, jeg nåede faktisk et punkt, hvor jeg stoppede med at søge jobs sidste år, fordi jeg blev så nedslået af, at jeg ikke kom igennem med noget som helst. Ja. Så har jeg arbejdet en del freelance for danske virksomheder primært, lidt amerikanske også, men ellers primært danske. Og det betyder jo så, at jeg ikke har en decideret fastansættelse, så jeg har ikke skrikbaks med ferie og alle de der ting, du skal.
Nej.
Jamen, jeg er løst, men til gengæld skal jeg også selv sørge for pension og betale, når jeg bliver syg, og alle de her ting.
Ja, ja, det er klart.
Men altså, man kommer jo godt rundt i managen, når man arbejder som freelance konsulent, og det er jo meget sjovt at se forskellige virksomheder. Jeg har arbejdet for en amerikansk virksomhed blandt andet, der lavede legetøj til voksne, altså sexlegetøj. Og de havde brug for hjælp til at få konstrueret en abonnementsforretning. Så det var jeg med til at hjælpe dem med, og det var jo et sjovt marked at skulle researche på der, hvem deres konkurrenter var, og hvad der findes af andre abonnementsløsninger til sexlegetøj herovre osv. Så man kommer lidt rundt i managen, det kan også noget.
Men hvordan fik du så det job? Fordi en ting er, at du arbejder for danske virksomheder, hvilket jeg går ud fra, er på baggrund af det netværk, du allerede havde i Danmark, folk du kendte og du har fat i. Men hvordan fik du så et job, et freelance job her?
Jamen, det var også netværk. Det var en, jeg kendte i Danmark.
Okay.
Som refererede mig til, eller som refererede den her person til mig, som så tog fat i mig. Så ja, det hele er netværksdrevet.
Men skal vi ikke også bare lige, du har jo haft et lille døb i det amerikanske arbejdsmarked, om ikke andet. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid det var, men vil du ikke lige fortælle om det også?
Jo, det vil jeg i hvert fald. Altså, det varede relativt kort tid, vil jeg sige. Jeg havde brug for at komme lidt ud af huset og få skabt et netværk, da jeg kom herover, og jeg lavede rigtig meget yoga, og tog også en yogalæreruddannelse. Men derudover, så havde jeg brug for at simpelthen bare komme ud og lave noget, som ikke var et travlt fuldtidsjob, men hvor jeg alligevel kom ud og så nogle mennesker og gjorde mig selv lidt nyttig. Så jeg begyndte faktisk at arbejde i et yogacenter her i byen, jeg bor i. Fint lille yogacenter, og mit job var egentlig bare at tænde stearinlys og folde håndklæder og gøre salen klar til de her yogatimer, og så tjekke folk ind på hold, når de kom og skulle til en yogatime. Det var mit job. Og jeg elskede det i starten. Jeg elskede bare at stå der i receptionen og snakke med folk og hygge lidt rundt. Og altså, jeg tænkte, at jeg faktisk kunne gøre det altid nærmest, fordi det bare var sådan en dejlig kontrast til det danske hamsterhjul, jeg kom fra med back-to-back-møder og 50 timers arbejdsuge og tungt ansvar og budgetter og Excel-ark. Så var det bare rigtig rart lige pludselig at stå og bruge sine hænder og snakke med folk ude i virkeligheden. Og ja, det var hyggeligt. Men altså, dels så fik jeg jo ikke mere end $10 i timen, og dels så snakkede jeg faktisk ikke med så mange mennesker andet, end når jeg tjekkede dem ind på holdene. Det vil sige, at det meste af min arbejdstid bestod faktisk i at rydde op og gøre rent og pusle spejle og rengøre toiletterne og fylde papir i håndklædeholderne og tørre yogablokke af. Og lige pludselig så kunne jeg bare se mig selv stå og gøre rent i relativt mange timer om ugen til $10 i timen.
Nej. Der har du sgu for godt et CV til, Stine.
Ja, det tænkte jeg alligevel, at min tid var bedre.
Nå, jamen, helt sikkert. Altså, det, jeg kan virkelig, jeg kan relatere til den del, der du siger, med at komme ud og møde mennesker. Det kunne jeg sådan set også godt, hvis det bare handlede om at stå og snakke med folk, eller altså gøre noget med sig. I forbindelse med, at det arbejde, at det primære var at have kontakt med mennesker. Det kunne jeg egentlig også godt. Der kan jeg godt forstå, det trækker stikket på en måde, ikke? Altså, det kan noget.
Jeg har også tænkt over, at jeg ville gerne have et job på en café eller kaffebar her, eller sådan noget. Det har jeg tidligere haft i København, og det kunne jeg faktisk ret godt lide. Men det er så dårligt betalt, at det simpelthen stort set ikke er det værd. Altså, lønnen her ligger mellem 10 og 15 dollars i timen for den slags job, før skat. Og det,
det er også lavt, men det er nok også, altså det kan jeg jo så fortælle vores kære lyttere, at det tror jeg er statsbestemt. Altså, jeg er ret sikker på, at de fleste her i Californien, de kan ikke slippe af sted med at give under 15-20 dollars i timen selv på McDonald's. Og, altså sådan, altså,
jeg tror også, at jeres leveomkostninger er lidt højere end vores.
Selvfølgelig, ja, det er klart, det er de nok.
Jeg tror, den nationale minimumsløn ligger omkring 7,5 dollars, så det er ligesom uanset stat, så er det det er noget med, at den ikke er steget de sidste 20 år eller sådan noget, selvom alt andet er steget, ikke, med inflationen, så det er ret vildt. Men Californien er jo en dyr stat at leve i, det fandt jeg ud af, da vi rejste rundt over sidste sommer, så det giver mig
det.
At lønnen er lidt højere.
Bare lige for at runde af, så hvor lang tid endte du med at være på yogastudiet? Du stoppede hurtigt igen, da det ikke var så sjovt.
Jeg tror, jeg var der en 3 måneders tid måske, og så stoppede jeg det. Så jeg laver freelance arbejde nu, primært for danske virksomheder, og arbejder vel en 20-25 timer. Det fungerer egentlig ret fint, så har jeg stadig tid til både yoga og keramik og alt andet, jeg godt kan lide at lave, men der kommer stadig lidt indkomst ind også, som er højere end minimumslønnen er herover.
Jamen, det lyder da super dejligt. 20-25 timer om ugen, det lyder helt perfekt.
Det synes jeg
faktisk. Det vil jeg altså. Selvom der så går lidt hamsterhjul i den nogle gange også, med travlheden og alt det der. Man kan nok ikke undgå det helt.
Selvfølgelig kan man ikke undgå det, men jeg synes, at når man arbejder 20-25 timer, og det ved jeg godt, det er en luksus kun at kunne gøre det, men det betyder bare, at jeg ikke er så træt og så udkørt, som jeg var i Danmark. Altså, der er bare mere overskud til alt muligt andet. Der er overskud til at være en gladere mor og en gladere hustru og til at bage en kage om eftermiddagen. Altså, det er simpelthen et bedre liv, det må jeg bare sige. Og ja, det får mig faktisk også til at tænke over, når jeg så vender tilbage til Danmark igen. Så har jeg, der skal betales og så videre, men hvad, har jeg lyst til at indgå i det hamsterhjul igen? Eller er der noget, der skal prioriteres om i mit liv? Og det er jeg ikke helt klar til at svare på endnu, men jeg tænker meget over.
Det kan jeg godt forstå. Jamen, jeg synes, det er meget interessant. Altså, vi taler sådan set tit om det. Altså, jeg kan godt fortælle, altså, vi er i en situation lige nu, vi har købt hus her i LA, og derfor er det nødvendigt, at jeg også har et fuldtidsarbejde, når jeg nu er heldig at have et. Men altså, hvis det stod til mig lige nu, så kunne jeg godt undvære det her arbejde i noget tid igen. Altså, min mand, han bliver ved med at sige, kan du ikke huske, hvor restløs du var sidst og sådan noget, du kom til at kede dig, og det er nok også rigtigt, at det vælger nok også, hvis jeg bare stoppede helt og kun havde en lille smule freelance. Men lige nu, der føles det virkelig som, at det ville være fedt netop at have tid til at træne på tidspunkter, der ikke er totalt presset og sådan nogle. Men igen, som vi allerede har snakket om, jeg er privilegeret. Jeg kan nogenlunde få det hele til at passe ind i det fuldtidsarbejde, jeg trods alt har.
Jeg tænker i hvert fald meget over, om man kan stykke sit liv sammen på en anden måde, end ved det her hamsterhjulsjob.
Meget enig, og hvad der egentlig er vigtigt. Altså, jeg er også opvokset, altså da jeg var 20, der var sådan, jeg skal bare have en karriere, og jeg skal, du ved, derudad og sådan noget. Og så får man børn, og så stopper man lige op, og hvad er der egentlig? Og nu i det punkt, jeg er, hvor børnene er lidt større, så synes jeg faktisk, det handler om noget andet igen. Altså jo, jeg vil også gerne have tid til at være en god mor, helt sikkert, men det handler faktisk også lige så meget om, hvad jeg gerne vil. Altså, og det handler måske ikke kun om arbejde. Altså det er måske også noget socialt, og noget sport, og noget altså, hobby, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så det er ikke, egentlig ikke kun på grund af det med børn mere, synes jeg. Jeg synes, det har ændret sig, hvor da de var små, der handlede det jo meget om det, at få det til at lykkes, ikke?
Jo, helt sikkert. Altså, jeg har aldrig nogensinde haft en hobby før, og nu kan jeg nærmest ikke tænke på andet, end at lave keramik.
Nej, vi skal lige lave reklame for dig jo. Scandinavian Ceramics.
Ja, jeg har jo startet en lille keramikvirksomhed herovre, der hedder Scandinavian Ceramics, som pt. Består af en Instagram-side og en lille Etsy-shop. Og så sælger jeg min keramik på markedet og i nogle butikker her i byen.
Og så tjener du helt vildt på det, fordi keramik er slet ikke dyrt at lave overhovedet.
Det er en rigtig dyr hobby, kan jeg afsløre. Og jeg kan også afsløre, at det ikke er noget, man bliver millionær af. Og altså, det er heller ikke noget, man kan leve af. Og jeg tror heller ikke, det er noget, jeg har lyst til at leve af. Altså, jeg har lyst til, at det er en hobby. Fordi lige nu er det noget, der gør mig helt vildt glad. Altså, jeg har aldrig prøvet at fordybe mig i noget, som ikke er mit arbejde, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er sgu bare ret fedt at sidde ved den der drejebænk, og timerne forsvinder, og glår bare ned i det der ler, der bare kører rundt og rundt, og kan rent faktisk producere noget med mine hænder. Det har jeg heller aldrig rigtig prøvet før. Det har altså været noget på en computer. Så på den måde er det fedt at have en hobby, og ja, det kan man selvfølgelig, når man har større børn og har lidt mere tid til sig selv. Så ja, jeg føler mig meget, meget heldig, at jeg har fået lov til at få en lille pause i livet herover.
Det er da fantastisk. Så tag en pause derude.
Ja, det kan vi kun så on that note, er der mere at runde i forhold til amerikansk arbejdskultur?
Jeg synes i hvert fald, at vi lige kan slutte af med at sige, at man også skal bare huske på, hvor privilegeret vi er i Danmark. Og selvom at det lyder helt forfærdeligt, egentlig, med de arbejdsvilkår, der er her, så er det måske ikke så slemt igen, og jeg tror godt, man kan finde en plads, hvor man kan få det til at fungere. Måske lad være med at få børn herover, hvis du kan få dem i Danmark, inden du tager afsted. Det med barslen skal man i hvert fald have med i baghovedet, hvis man rejser ud og skal have børn.
I øvrigt også, hvad det koster at få et barn herover.
Lad os ikke gå ind i healthcare-snakken og alt det der, fordi det er jo sådan noget helt andet også. Man får jo også en regning på en
tid. Nærmest 1 million kroner for en kvinde at føde et barn herover i hospitalsregninger og så videre. Det koster, her i North Carolina koster det op imod 1 million kroner at føde et barn. Det er
det er klart. Hvis du skal herover og have helt små børn, babyer, så er det hårdere. Det er klart. Ja. Men det kan også godt lade sig gøre. Det var egentlig bare det, vi ville sige. Og så det er klart, at det der med at komme med et CV, der er meget dansk, det er jo da klart, selvfølgelig forstår de ikke danske virksomheder. Altså, selvfølgelig har du ikke det samme. Jeg kan lige skyde ind bare lige her til sidst. Altså, jeg har da også skulle tage et skridt tilbage i forhold til den stilling, jeg havde i Danmark, og hvad jeg egentlig burde, hvis jeg kun kiggede på det, hvad jeg måske burde søge jobs, så er jeg da gået et trin ned i... altså i stillingsbetegnelse, fordi jeg har jo ikke det netværk, som jeg havde i Danmark, og lige præcis mit job, som handler om mennesker, og handler om at kende alle mulige. Jeg kendte jo ikke nogen i Hollywood, da jeg kom herover. Jeg kendte ikke journalisterne, jeg kendte ikke alle publicisterne og alt det her. Så det er jo klart, at det skal jeg jo også acceptere, at det er et valg, jeg har taget. Så i Danmark kunne jeg have søgt en højere stilling, end den jeg havde i forvejen, hvor her har jeg måske lige skulle, tage et skridt ned ad stigen og sige, det kræver lige, at jeg opbygger noget netværk.
Det synes jeg faktisk er en rigtig vigtig pointe. Det tror jeg ikke, man kommer udenom, uanset hvilket land man flytter til. Så er det nok noget med ikke at være så bundet op i sin stillingsbetegnelse og fancy titler osv., men at være villig til at...
Præcis, altså du flytter jo til et andet marked, så du skal jo lære det lokale marked at kende, medmindre du sidder i en eller anden mega global stilling i forvejen, altså så vil det jo være, der vil jo altid være et lokal islet, som du skal sætte dig ind i, altså sådan er det, og det er prisen for det, medmindre du flytter ud via dit job, ligesom din mand har gjort, ikke? Så er det noget andet, og så er det ligesom jobbet, du kommer til, ikke? Men det er ikke så slemt igen. Ja. Det kan lade sig gøre. Det er bare nogle andre vilkår, end det er i Danmark. Og så er det ikke så slemt at være hjemmegående, som mange måske også frygter. Det skal vi måske også lige sige her til sidst. Altså, det er sgu meget fedt, altså, at trække stikket. Og hjemmegående, det synes jeg altid har været sådan lidt et fyord i Danmark. Og det behøver det måske ikke at være. Og så kan man jo krydre det med noget freelance, som vi to har gjort, hvis man er heldig at kunne det.
Ja, altså, det kom jeg da også over, alle sagde til mig, inden jeg kommer over, hvordan kan du holde ud og skulle gå hjemme, og det er da slet ikke dig, og du får da hurtigt noget at lave, men ved du hvad, det var faktisk rigtig, rigtig befriende at frigøre sig fra arbejde og titelræs og netværk, og det altså ret skal være ret, det tog mig lidt tid at komme dertil og embrace det frem for at kæmpe imod, faktisk, hvis jeg skal være ærlig, men da jeg så ligesom gav lidt slip på alt det, der bare, vi bare kodet med i vores kroppe og hjerner, så har det simpelthen været den største gave i verden, at kunne få lov til at have noget mere tid, ikke bare at gå hjemme og gøre rent, men i virkeligheden bare have tid til at lufte i hovedet, og være sammen med min familie, og altså det har været den største gave. Så nej, jeg synes, vi skal pakke hele det der tabu, der er omkring at være hjemmegående. Det skal gerne pakkes lidt væk.
Ja, jamen jeg er meget, meget, meget enig. Altså, det er virkelig en gave at kunne trække stikket på den måde og fokusere lidt på noget andet. Altså.
Ja, og det har faktisk også gjort, ikke at jeg har ikke tidligere været en ekstrem karrierefokuseret, men jeg har bare haft en karriere, der ligesom har ført mig fra det ene job til det andet. Ja. Og det er jo ligesom trådt ud af nu, hele det der ræs, så de venner, jeg har fået det sidste års tid herover, kender mig jo faktisk nærmest mere som en yogadyrkende keramiker, end de kender mig som en arbejdsrelateret person. Ja. Og det er fuldstændig omvendt i Danmark, der kender jeg mange mennesker via mit arbejde og mit netværk, og de vil aldrig se mig som andet end det. Altså, det er ligesom en del af min identitet i Danmark. Men herover har jeg ligesom kunne trække en helt anden identitet på, og det har også været meget, meget fascinerende, og ja. Også nogle gange lidt angstfremkaldende, ikke at være noget i kraft af sit arbejde.
Ja, altså jeg kommer bare til at sidde og tænke på, at det slår mig faktisk lige, at jeg synes, at der er meget mindre fokus på arbejde herover. Altså hvor i Danmark, der synes jeg altid næsten det første, du spørger en person om, når du møder et nyt menneske, det er, hvad arbejder du med? Altså, jeg har virkelig også mødt mange herover, hvor det slet ikke er talt om, hvad folk arbejder med. Jeg kan komme hjem og sige til min mand, og så spørger han sådan, hvad laver de? Og sådan, det ved jeg sgu ikke, fordi det kommer vi slet ikke til at snakke om. Altså, vi snakkede om et eller andet. Hvad det nu lige var relevant for det sted, jeg mødte dem? Eller, det kan selvfølgelig også være børn og skole og sådan noget, men det kan også bare være, at du møder nogen, og så er det noget musik, eller noget kultur, eller byen, eller... der kommer også mange samtaler ud af, at man er udlænding jo, fordi de kan høre, om du har en accent, hvor kommer du fra? Og så snakker man om at rejse, og man snakker om forskellige kulturer. Ja. Der kommer mange andre samtaler end arbejdsrelaterede samtaler.
Jeg vil give dig fuldstændig ret i det. Jeg tror faktisk, jeg har et par veninder i min venindekreds. Jeg er ikke 100% sikker på, hvad laver lige på nuværende tidspunkt. Fordi jeg kender dem bare for noget andet. Og, ja.
Præcis. Jamen, det har jeg også.
Det er nemlig super positivt. Det har i hvert fald været meget lærerigt for mig. Og også, kan vi bare lade det lidt
der. Dejligt. Og... Dejligt. Ja. Lad os slutte på en positiv high note.
Lad os slutte på en high og sige tak for i dag.
Tak for i dag.
Vi ses.